Broeder en suster, ons gaan vanoggend voort met ons reeks prediking oor die sterfbed woorde van die patriarg Jakob. Ons behandel vanoggend sy woorde wat hy uitspreek teenoor sy seun Josef. Ons lees saam uit die Here se woord, Psalm 105. Ons lees daarvan vers 1 tot vers 24 en daarna vind ons ons teksverse in Genesis 49. Psalm 105 begin ons lees by vers 1. Loof die Here, roep hom aan. Maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het, sing liedere, sing tot sy eer. Vertel van al sy magtige dade, roem sy heilige naam. Laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here, soek gedurig sy teenwoordigheid. Julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan sy reddingsdade op sy bevel, julle nageslag aan van Abraham sy dienaar, nakomelinge van Jakob vir wie hy uitverkies het, hy die Here is onze God, sy reddingsdade strek oor die hele aarde, hy hou sy verbond, altyd in stand, die belofte wat hy aan duisende geslagte toegesê het, die verbond wat hy met Abraham gesluit het, sy eed aan Isaac, hy het dit vir Jakob bevestig as 'n vaste toesegging vir Israel as verbond, wat altyd sal bestaan. Hy het gesê, ek gee Kanaan vir jou as grondgebied en eiendom. Toe hulle nog maar min was, net 'n paar mense en vreemdelinge in die land, toe hulle van volk na volk geswerf het, van die gebied van die een volk na die van die ander, het hy niemand toegelaat om hulle te verdruk nie. En hy het selfs konings ter wille van hulle gewaarsku, moenie aan my gesalfdes raak nie, moenie my profete kwaad aandoen nie. Toe hy hongersnood oor die land gebring het, en aan hulle kos laat opraak het, het hy iemand voor hulle uitgestuur, Josef is as slaaf verkoop. Hulle het sy voete geboei, en hom in die gevangenis gehou, totdat sy woorde bewaarheid is, nadat hy die toets deurstaan het, met wat die Here aan hom bekend gemaak het. Toe het die koning hom uit die gevangenis laat uitkom, die heerser oor baie volke het hom vrygelaat en hom aangestel as hoof van die koninklike huishouding met gesag oor al sy besittings. Josef kon die ambtenare van die koning na goeddinke beveel en selfs aan hoë ambtenare leiding gee. Israel het na Egipte toe gekom. Jakob kon in die land van Gam gaan woon. Die Here het sy volk baie vrugbaar gemaak, talryker as hulle onderdrukkers. Ons lees tot so ver. Nou lees ons Jakob se woorde aan sy seun Josef, en dit is Genesis 49 vanaf vers 22 tot vers 26. Josef is 'n boom wat vrugte dra, 'n vrugteboom by die fontein, sy takke groei oor die omheining. Die wat met pijl en boog skiet val hom aan, maar hulle is baie en hulle is sy vijande, maar hulle boog misluk elke keer hulle sterk arms bewe, want die magtige God van Jakob gryp in. Die rots van Israel beskerm hom. Die God van jou vader sal jou help, Josef. Die Almagtige sal jou seën. Hy seën jou met reën uit die hemel, met water diep onder die grond uit, met moeders wat hulle kinders voed, met baie kinders. Die seën wat jou vader gegee het, is sterk. Sterker as die van die ou berge, as die kosbaarhede van die heuwels, wat altyd daar is. Die seëninge kom op Josef, op hom wat die leier van sy broers sal wees. Geliefdes, wanneer Jakob op sy sterfbed met Josef begin praat, dan kan jy sommer dadelik hoor, Rachel. Dan kan jy sommer dadelik hoor Rachel, Josef se eie moeder, was Jakob se liefling. Rachel was sy eerste keuse en haar oudste seun Josef was sy bedorwe brokkie. Jakob leer ons in Genesis 29, het vir Rachel gekies, omdat sy so prachtig mooi was. Dit was natuurlijk maar 'n oppervlakkige manier van kies. Hy was jonk en hy was sterk. Hy het dinge op sy manier gesien. Hy het dinge op sy manier gedoen. Hy het ook op sy eie manier gekies. Maar hier op sy sterfbed, aan die einde van sy lewe, kyk ons terug en sien ons dat dit God is wie se raadsplan deurgevoer word. Nie die mens met al sy keuses, sy maniere en sy besluite nie. O, hoe graag sou Jakob tog nie vir Josef wou aanwys as die een wat die vaandel moes oorneem nie. Maar nee. God se plan was anders. Selfs al is Josef se seun so vol, so mooi, so lank, Jakob moes alreeds sê, Juda, jy is dit. Selfs al het sy skoonvader Laban hom met Lea bedrieg, voor hy vir Rachel kon kry, God het in sy raad dit so beskik, dat Lea die Messias se moeder sou word. Nie Jakob se keuse nie. Die mens gaan op die uiterlike. God se keuse. Sy besluit. Dit is wat tel. Dit is wat in hierdie lewe tel. Dit is waarna ons moet soek. Want dit is wat tel. Hoeveel stryd bring hierdie waarheid tog nie vir die mens te weeg nie. Die mens worstel en stry hierteen. Die mens kies en besluit. Die mens wik en weeg. Die mens probeer dinge buig en bewerk. Probeer sake stuur en beïnvloed. Alles om sy plan te laat bo uitkom. Maar broeder en suster, dit is nie die pad van oorwinning nie. Jakob se lewe leer vir ons dat God se pad die oorwinningspad is. En dit hoor ons so mooi as ons luister na wat Jakob vir Josef sê, as hy vir Josef seën. Ja, na al die probeersla, na al die planmakerij van 'n leeftyd, hoor ons hoe God sy verbondskinders seën, maar alleen sodat ons die oorwinning in sy naam op die einde kan ontvang. Deur sy plan. En as ons hierdie waarheid vanoggend saam uit die Here se woord gaan opdiep, gaan ons drie sake met u behandel. In die eerste plek gaan ons bietjie meer in detail kyk na die seën wat Josef ontvang het. Daarna gaan ons kyk na die stryd wat Josef deur sy lewe gevoer het. En aan die einde sien ons dan die oorwinning wat God toe op die einde behaal het. Kom ons begin dan deur aandag te gee aan die seën wat Josef ontvang het. Nou broeder en suster, met 'n stortvloed van woorde word Josef geseën. 'N Jong vrugteboom by 'n fontein met 'n welig groeiende takke. Nogal by 'n fontein met 'n beskermende muur daarom. En in hierdie woorde hoor ons sommer dadelik vrugbaarheid, potensiaal en voorspoed. Dit skets vir ons 'n prentjie van versorging, van rustigheid, van genot, vooruitstrewendheid. Dit is woorde wat praat van een mooi toekomst wat wacht. Nou moet jy mooi denk, Josef staan daar tussen sy broers, daar by sy pa se bed. Hy het die hoë vlak van onderkoning van Egypte bereik. En sy twee seuns, Efraim en Manasse, is ook in Egypte gebore. Hulle is ook spesiaal. Josef en sy seuns staan daar, kan u dit sien, koninklik, tussen 'n klomp veeboere. Kyk net. Sy takke groei oor die muur. Josef kry dan ook sommer 'n dubbele seën wanneer ons lees hoe dat elk een van sy twee seuns, Efraim en Manasse, afsonderlik geseën word. Dit lees ons net in die vorige hoofstuk 48. Nou, ons onthou dat hierdie dubbele seën het die oudste een Ruben toegekom. Lea se oudste seun. Maar ons onthou ook hoe het Ruben gefaal. En nou kry Rachel se oudste dit. Jakob se liefling. Jakob se klein seun Efraim word die grootste onder al die stamme van Israel en ook Manasse word in twee dele verdeel. Elkeen van daai twee dele kry sy eie deel. En elkeen van die twee dele word so groot soos elkeen van die ander volke alleen. Dan is daar nog die belofte van vrugbaarheid van baie kinders ook ingesluit. Josef se nageslag, broeder en suster, word skatryk wat betref land en mense en goed. In Josef se seun vleg Jakob ook 'n paar persoonlike woorde in. Op 'n persoonlike vlak kan ons amper sê. Hy praat van die terugslag en die gevare wat Jakob moes trotseer. Toch omring die gedagte van vrugbaarheid die hele toespraak. Vrugbaarheid wat van bo en van onder verseker sal word. Het jy opgelet onder die fontein, bo die reën. Maar het val ons echter op as ons weer mooi lees, dat hierdie seun, hoe omvattend ook al dit mag klink, baie draai om wêreldse voorspoed. Dit klink amper of daar nie iets geestliks, iets dieper in te hoor is nie. En toch meld Jakob dat hierdie seun sterker is as die van die ou berge, meer beteken as die kosbaarhede wat die heuwels kan bied. Hierdie woorde van die berge en die heuwels gryp eintlik ook vorentoe. Daar's ook 'n waarskuwingkie in hierdie woorde ingebou. Want broeder en suster, dit is juist op die berge en die heuwels waar die afgode gedien sou word. Josef moet verstaan, hierdie seun is sterker as dit wat van die berge en die heuwels af kan kom. Daar waar die afgode gedien word, waar die priesters van die heidene hulle formules en hulle seun van af sou laat hoor. Josef moet hoor, die God van Jakob se seun is sterker. Dit is waar en dit verseker vrugbaarheid en lewe, oorvloed tot in ewigheid. En broeder en suster, dit wil dan nou voorkom of dit juist hier is waar die sake vir Josef verkeerd sou loop. Kom ons kyk in die tweede plek na die stryd wat Josef gevoer het. Nou broeder en suster, van sy geboorte af het Josef die silwerlepel in die mond gehad. Hy is uitgesonder en hy is bederf. Dit het sy beeldskone moeder en sy vader albei behaag. Hy was die uitverkore, die wit broodjie. En hoe duur sou hy nie hiervoor betaal nie? Vooral nadat hierdie gunsteling posisie na sy kop toe begin gaan het. Dink maar aan die mooi rok, die mantel met die lang mouwe wat Jakob spesiaal vir hom laat maak het. Wow, hoe het hy nie tussen sy broers uitgestaan nie? En het was ook nie lang nie, toe word hy die nuusdraer by die huis van sy broers. Soveel so, dat hulle later saamsweer om hom te vermoor. Hulle het nie tyd vir hom nie. En as, soos ons lees, as Juda nie tot sy redding gekom het daardie dag nie, was hy waarskynlik verseker dood. Josef sou in konflik groot word en baie swaar kry. Vooral nadat sy broers hom uiteindelik verkoop het aan slawehandelaars, toe het sy probleme eintlik eers groter geword, want toe was hy weg van sy vader. Nou is hy alleen, hy is uitgelewer. Dink maar hoe Potifar se vrou hom onskuldig in die tronk laat beland het. En hoe die skinker skoon vergeet het om vir hom 'n goeie woordjie te doen sodat hy uit die gevangenis ontslaan kon word. Boogskutters val hom aan, sê Jakob. Maar die magtige God van Jakob gryp in, die rots van Israel beskerm hom. Sien u hoe God as het ware elke keer vir Jakob se seun waar moet maak. Hoe God elke keer vir Josef as daar uit die put uit moes kom trek, sonder uitsig, sonder hoop. Dis maar net God. Sien u, broeder en suster, hoe dat menslike sondige keuses soveel swaar kry veroorsaak. Verkeerde kyk na die lewe. Hoe duur betaal die mens? As dit nie vir die Almagtige die rots van Israel was nie, hoe sou die geseënde kind tog bewaar bly? Die Here bewaar sy kind, selfs in sy eie hoogmoed, selfs daar waar hy die prys betaal, omdat hy homself beter as ander gesien het. God voer sy raad deur, ondanks die mens. Ja, ten spyte van Jakob, Rachel, Josef en sy eie broers se keuses en foute, ten spyte van dit alles, gee God weer vir Josef 'n koninklike mantel in Egipte. Hy kry sy mantel terug. Hy leer ons, God leer ons dat hy anders na gebeure kyk as ons. Vooral broeder en suster in tye waar dinge net nie meer sin maak nie, moet ons dit onthou. Tye waar daar geen insig by ons is nie, moet ons dit onthou. God kyk anders, groter. Josef ontvang 'n ryke seën, maar sy pad is besaai met stryd. Hy het als, maar dis 'n gesukkel. Klink baie na die mens, nie waar nie. Want broeder en suster, 'n mens kan nie God se seën losmaak van God self af nie. Die mense stryd is juist iets wat jou aan die seën moet laat vashou, ook wanneer dinge hopeloos lyk. En dit is wat Josef se nageslag juist nie gedoen het nie. Efraim verwerp Jerusalem. Hulle bou die afgodstede Dan en Bethel. Hulle voer die Baal en die Astarte in die godsdienst in. Jerobeam, die seun van Nebat. As jy die God van die seun vergeet, dan verloor die seun sy waarde. Efraim en al twee die halwe stamme van Manasse word uiteindelik weggevoer in ballingskap om vir altyd verstrooi te bly. God se seën verseker egter oorwinning in die lewensstryd. Maar die oorwinning lê nie in menslike besluite, uiterlike skoonheid, wêreldse mantels of hoë posisies nie. Dit lê in die oorwinning wat God behaal het. Jakob, dit is wat ons in die derde plek gaan behandel. God se oorwinning. Ons seën wat by God se oorwinning ons deel word. Jakob se sterfbed woorde het ons gehoor, wys vir ons dat Juda die een is uit wie die Messias sou kom. Nie deur Jakob se keuse van 'n liefling vrou uit nie. Ook nie deur sy keuse van 'n wit broodjie nie. Oorwinning vir die mens in sy stryd lê deur na God se keuse en sy seën soekend en biddend te vra. Daarna te bly soek en daarin ook jou seën te vind en te ontvang. Jakob kan maar 'n mooi mantel met lang moue laat maak. Maar dit wat die mens doen, het net nie ewigheidswaarde nie. Die mens kyk oppervlakkig, word beïndruk deur die uiterlike, selfs wanneer God self later weer vir Josef 'n koningskleed teruggee, dan wys hy dat dit net vir 'n onderkoning is. Want God kroon die ware koning. God se lyn bring die ware Here, nie mense lyn nie. Want onthou u, dit was juis Juda wat vir Josef gered het toe hulle hom wou doodmaak. Juda is die held, nie Josef nie. Josef lewe uit die genade van Juda. God, broeder en suster, seën sy kind op baie maniere, maar seën sonder daardie redding van God bestaan nie. Selfs al probeer die mens hoe hard om die redding self te bewerkstellig, die redding self te bewerkstellig, selfs om die seën te probeer misbruik. En daarom word Josef se stamme Efraim en Manasse verwerp en verban en verstrooi. Maar God gaan in Juda voort. Hy bring sy geseënde terug. En in Bethlehem word sy seun gebore uit die stam van Juda. Hy het gekom om vir Josef te kom red, om hom terug te neem, om hom te kom haal na die vaderhuis toe. Juda, die type van God se seun, Josef, die simbool van Godse kerk. So maak God self al sy seëninge waar. Nie deur sondaar mense met sondige besluite nie. O nee. Selfs tussen soveel sondige besluite heen, besluite van sondaar mense, tussen dit alles, in die geworstel en gewriemel van hierdie wêreld, tussen dit alles, word sy seun, sy sondelose seun gebore. En toe hy hier kom, hier tussen mense, was hier niemand wat vir hom 'n koningsmantel aangetrek het nie. Die mens wil self die mantels hang, waar hy sy eie planne mee kan laat werk. Hulle wil nie die mantel op God se keuse sit nie. Die groot mens, wat met mooi dinge en slim planne die lyn wil laat voortgaan. Hy, God se seun, word juist die een wat hier deur sy broers verkoop word. En wat op die einde in hulle plek gekruisig word. En dit kos hom sy lewe om God se seëninge te kom waarmaak, as waarheid te kom wys. So word sy oorwinning ons seën. En so tel al hierdie mooi woorde na alles ook wel vir Josef. So kry Josef weer sy kleed terug. Die geliefde kind van die hemelse Vader ontvang 'n bruilofskleed en ook nog 'n koningskleed om saam met Christus te leef en te regeer tot in ewigheid. Die boek Openbaring vertel juis dat daar ook uit Josef 12,000 verseeldes is. Josef buig voor Juda. Die kerk buig voor Christus. Dit is hoe die geskiedenis eindig. Amen.